Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste. Og hos Grønn Jobb betaler du kun for det du trenger, og bestiller ekstra HMS-hjelp ved behov. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Skal bare fikse den siste her.
Det var sen ettermiddag, høyt oppe I stillaset, da Thor var uheldig og tråkket feil. Men det skjedde ingenting.
Ingenting.
Thor brukte fallsikringsutstyr fra Vyrt, som var kontrollert og godkjent. Han hadde også tatt Vyrt fallsikringskurs. For Vyrt ordner opp.
Vyrt ordner opp.
Prime Video leverer den beste underholdningen. De legendariske brødrene tilbake I den nyeste sesongen av Ingebrigtsen Born to Run, inkludert med Prime.
Det enorme forventninger.
Finn ut av hvordan Nikonos romanse ender I den episke finalen Culpa Nuestra, også inkludert med Prime.
Copy your light in the darkness.
Uansett hva du liker, Prime har det. Prime-abonnement kreves 79 kroner per måned.
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
So Donald Trump... Since I know you're watching, I have four words for you. Turn the volume up!
Det var lyden av kveldens store seiersherre. Vi skulle jo ikke podde igjen før neste uke, Erik, men når jeg våknet opp til valgresultatet, jeg sto opp sånn I fire tiden for å sjekke, så jeg sånn, shit, dette må vi snakke om.
Ja, og jeg tror... mange nordmenn, eller vi, jeg tror vi har trodd at veldig mange nordmenn har fulgt med på disse tingene her, på samme måte som oss, men det, jeg tror de våknet til realitetene nå I morges. Jeg tror, basert på sosiale medier, at mange først nå innser at det har vært valg I USA, at det har vært et lite politisk jordskjelv, og at demokraterne tilbake, og de har til og med fått et nytt navn for mange, og klinge sin... sitt håp på, nemlig Zoran Mamdani.
Ja, og kanskje, jeg synes det veldig sunt hvis nordmenn har fulgt med på andre ting I amerikansk politikk, så kudos for det. Men det flere ting vi kan bare begynne med det faktum at seirene I kveld har vært større enn det vi trodde. Mamdani har vunnet med rekordhøy valgdeltagelse, og jeg synes det var veldig, altså innen lunsj I går, så hadde flere personer stemt I New York enn stemte I 2021 I tilsvarende valget. Mm. Og da satt jeg og tenkte sånn, dette må jo være et Mamdani-skred. For hvem, altså, du kan si mye om Andrew Cuomo, hovedmotstanderen hans, men det ikke en person du blir så giret på at du må mobilisere ekstra for å gå og stemme på. Men man vet jo aldri når det en sånn høy valgdeltagelse jo alltid en X-faktor. Men det å da se valgresultatet hvor Mamdani ser ut og har fått 50% av stemmene, har vunnet med den største valgoppslutningen på 50 år, det utrolig imponerende, men det ikke bare han som har gjort et imponerende valg, det disse to damene I New Jersey og I Virginia, hvor særlig New Jersey-valget overrasket meg. Hun har jo da, Sherrill har jo da vunnet med like stor margin som Spanberger gjorde I Virginia, og det var ikke, hun har virkelig outperformed the polls. Meningsmålingen der var mye tightere, og hun gjør et skikkelig brakvalg, og det ganske imponerende, for at I New Jersey så har de hatt en demokratisk guvernør I to perioder, så dette første gangen siden 1961 at New Jersey har samme parti I tre perioder. For vanligvis så ville det jo vært sånn at etter to perioder med en demokrat, så det stor appetitt for en republikaner, for eksempel da. Men sånn har det ikke vært I år. Tvert imot, Sherrill har da vunnet med 56,2% av stemmene, over 43% av stemmene til republikanerne. Det altså da over 10% velgermargin. Det var på ingen måte spådd I meningsmålingene.
Nei, og dette jo den første store testen på Trumps andre periode, og på det demokratiske partiets svar på denne perioden. For Trump har jo hatt historisk lave tall, men demokraterna har også gjort det veldig dårlig på meningsmålingene, men endelig har de altså fått en politisk seier ut av dette. Du sier det ofte, Sofie, din venn Obama sier det tilsvarende ofte, politikk handler om å vinne valg, og har du tapt valg, så har det faktisk konsekvenser. Og så kan man gjøre som demokraterne og stenge ned offentlig sektor eller bidra til det da. Det ansvaret fortsatt ligger på republikanerne og Trump. Man kan tilsvarende Trump tegne om valgdistrikter og så videre, men man må vinne disse valgene, og det er først da du får selvtillit og du får mulighet til å endre samfunnet. Det har de gjort nå, og jeg tenker at vi skal gå inn på liksom, detaljene i dette her, men opposisjonen til Trump, det han gjør, er et av faktorene. Hans maktovergrep blir svart med makt, for eksempel dette Prop 50 i California om å tegne om valgdistriktene, fordi han gjorde det i Texas. Og så er det The Economy Stupid, og det er det som gjelder, og noen ganger er politikk veldig enkelt. Noen ganger så må man lytte til hva velgerne har som hovedsak. Det var levekostnadene, affordability, og så må man gjøre det til sin hovedsak. Og hvis man gjør det, vel, da vinner man faktisk valg. Og det var enkelt og greit det som skjedde, ikke bare i New York, men over hele fløyen på veldig ulike demokratiske kandidater.
Ja, for la oss begynne med det. La oss si at det første sånn takeawayen fra i kveld er at demokraterne har funnet frem til et budskap som funker for både en sosialist og disse to mer sentrumskandidatene i New Jersey og Virginia. Vi har jo snakket mye om Daniel, at han har stilt på at han skal gjøre New York, som da igjen en av verdens aller, aller dyreste byer, han skal gjøre det mer affordable, altså at det skal være, han skal gjøre det billigere for folk flest å bo i den byen. Men det var også en av hovedsakene til i valget i New Jersey. Der har jo hun, guvernørkandidaten, Sheryl, hun har da stilt på blant annet et tydelig valgkampløfte om at hvis hun vant, så kommer hun til å erklære en slags unntakstilstand på grunn av strømkostnadene i New Jersey, som har vært enormt høye. Det er jo liksom noe vi kjenner fra den norske konteksten også. Så hun har sagt at en av de første tingene hun skal gjøre er å erklære en sånn unntakstilstand og gjøre noe med strømkostnadene. Og hva ser du på disse exit-pollene, som er sånn velgerundersøkelser man gjør etter folk har stemt? Jo, veldig, veldig mange, det var liksom den største saken for folk, var strømkostnader. Så der har han svart på et konkret hverdagsproblem til folk, og vunnet valget på det. Og det er det Mamdani også har gjort. Jeg synes det var veldig spennende å se på. Jeg har liksom bare kunnet skumlese meg litt gjennom noen av exit-pollene fra New York, og de viser jo at velgerne stort sett, de har ikke interessert seg som sosialister. De har fått det spørsmålet. Men jeg tror det var exit-pollen til CNN, hvor de også da har svart at de tror nok at en del av Mamdani sine løsninger er ganske urealistiske, men de har stemt på han allikevel. Det virker for meg som at de tenker sånn, er ikke nødvendigvis sosialist, og ja, det blir nok vanskelig for han å gjøre en del av tingene, men jeg har lyst på noe av det. Hvis han får til noe av det, så er det verdt å gå og stemme på han.
Ja, det synes jeg kanskje var den mest interessante tallet av dem alle, og som bekrefter det vi snakket om på podden i går, Sofie, hvor vi snakket om grunnlaget for disse valgene, så den må folk absolutt høre på, nemlig at Mamdani ligner Trump ved at han ikke bare snakker enkelt og engasjerende, men at de politiske ideene hans er tilsvarende enkle og engasjerende, de er lett å forstå, lett å begeistres av, og politikk er det muliges kunst, det er hadde like mye om forventninger som om konkrete resultater, og som med Trump, så er altså, for hans tilhengere skjønner at mange av hans valgløfter er umulige, og noen er bare rett og slett veldig, veldig vanskelige, men de føler seg sett, forstått og kjempet for. Og beviset på det i Mamdanis tilfelle er altså at 50% mente at løftene var urealistiske, 44% mente at de var litt mer realistiske, men de stemte på han allikevel. Det sier utrolig mye.
Det sier litt om hvilken type tillit han har fått fra velgerne, ikke sant? At de innser at det blir vanskelig, men de har likevel lyst til å gi han en sjanse. Og det, jeg synes at en hovedbudskapet her, eller hovedtakeawayen, hvis jeg skulle vært rådgiver i det demokratiske partiet, at hvis vi snakker om disse levekårsutfordringene, det burde jo være helt åpenbart for et parti på venstresiden å gjøre det, så dette er jo ikke, it's not rocket science, dette er ikke, dette for meg, dette er ikke noe sånn mystisk formel de har funnet opp. For det var jo på mange måter det Trump gjorde i fjor. Han var flinkere enn demokraten til å snakke om folks levekårsutfordringer. Og det liksom, at de har funnet et budskap som kan fungere for en sentristisk security mom i New Jersey, men også fungerer for en muslimsk sosialist i New York. Og det, er, det gir de litt, det gir de en skikkelig boost inn i, i neste års mellomvalg, for at hvis vi setter dette i en litt sånn historisk kontekst, eller den konteksten jeg tror demokraterne gjerne kommer til å sette det i, særlig for å motivere egen base, det er litt andre sånn takeaway, det er at når demokraterne gjorde det tilsvarende godt i valgene i 2017, så var det et frempek på at de gjorde et veldig godt mellomvalg i 2018. Og det er sånn de kommer til å gjøre seg selv opp nå, at nå gjorde vi, som i 2017, så har vi gjort det godt i disse spesialvalgene som har vært, i et sånt mellomvalg, et ordentlig mellomvalg så. Og nå når det mellomvalget kommer til neste år, så kommer vi til å gjøre det samme som vi gjorde i 2018, og vi kommer til å gjøre det bra. Og hvorfor er det viktig å gå med den selvtilliten? Jo, det er viktig fordi det handler om å rekruttere kandidater. Det demokraterne skal gjøre nå, de neste månedene, sånn rent praktisk som parti, det er å rekruttere ganske mange kandidater. Og altså, dette har jeg jo sett selv som en person som har vært partipolitisk aktiv i Norge, at det er jo vanskelig ofte å motivere folk til å være første kandidat for et lite parti i et valgdistrikt hvor man antageligvis ikke har sjans på å få et utjevningsmandat eller et direkte mandat. Men noen må gjøre den jobben. Det er mye lettere, derimot, å motivere og finne gode kandidater til å ta sånne posisjoner, hvis du kan si at nå er vi litt i sige. Sånn? Ja, det blir sikkert vanskelig å vinne denne plassen her. Men det er en sjans for at du kanskje kan gjøre det, og hadde ikke det vært skikkelig kult å være med på, en sånn type fortelling. Så jeg tror det er bare å motivere, det er å bare kunne motivere mulige kandidater i en del av de vanskelige valgene til neste år, det blir lettere etter i kveld.
Ja, så har vi jo snakket mye om at ja, it's economy stupid, det er avgjørende ved valg, men også at whoever has the most fun wins, ikke sant? Mamdami ser ut som har det veldig gøy. Vi snakket om det i går, han avslutter alle resonemanget sine med et smil, ikke sant? Han koser seg. Han tror at han skal gjennomføre disse løftene sine. Igjen, en likhet med Donald Trump. Donald Trump koser seg, han smiler, ler, begeistres av sine egne ideer, velgerne gjør det, og et annet innblikk i Trumps verden også, som dette her gir, er jo det at ikke sant, mange demokrater, nordmenn som oppvokst med velferdsstaten, synes at mye av det Trump gjør er trøblete, skummelt, negativt, mens hans tilhengere ser det som positivt. Samme med Mamdani også, ikke sant? Mange republikanere, Trump-velgere, og for så vidt den moderate, ser Mamdani som litt skummelt. Han er jo sosialist, er han ikke også litt kommunist? Hva i verden er denne ideen med disse her kommunalt drevne matbutikkene, og alle disse valgløftene, hvor han hverken har makt eller myndighet til å gjennomføre det, mens hans velgere ser på det som noe positivt. Han er en problemløser, han ønsker å gjøre noe. Ikke sant? I Norge også snakker man om å gjøre noe med matbaronene, men det er jo ingen som gjør noe som oppfattes som effektivt. Så han har i hvert fall en plan, om det er en god plan eller en dårlig plan. Sannsynligvis ikke super gjennomtenkt, men det er en plan. Og igjen, så det er liksom sånn der, det viser på en måte også litt hva en populist da, som Trump evner å begeistre, og ingen av de hadde bred politisk erfaring da de lot seg velge først som president med Trump, og nå som ordfører med Mamdani. Men de har en litt sånn tilsvarende autentisitet da, i at de i hvert fall selv tror på sine løfter, og det gjorde jo hverken Biden eller Harris. Det var på en måte alt for kontrollert, og du sa det på den i går, Sofie, det er ingen som kontrollerer Mamdani. Du har ikke den følelsen, og akkurat det samme gjelder på godt og vondt Donald Trump.
Ja, og jeg tenker at også i forlengelse av det, det tredje sånn, kanskje konklusjon, eller tredje ting man kan ta ut av resultatet i går, Og her, her vil jo Wagner da bruke de neste dagene på virkelig, virkelig dypdykk i alle tallene når de klare. Men det ser ut som, hvis du går inn og ser på valgdistriktene, det jo derfor særlig Virginia og New Jersey ganske interessante, for det at de delstater som har tydelige sånn republikanske deler, eller byer, suburbs. Og der ser det ut som, enn så lenge utifra det bildet vi har nå, det jo ikke det komplette bildet, men det ser ut som for det første at demokraterne har gjort det bedre blant minoritetsvelgere. De har fått tilbake en del minoritetsvelgere som stemte på Trump i fjor.
Mm.
Det viktig for partiet hvis de skal vinne valg. Og det andre at de gjør det mye bedre i suburbs. Altså de gjør det mye bedre blant...
Forstedene,
blant middelklassen i forstedene. Det nok ikke helt tilfeldig, i alle fall ikke i Virginia, for i forstedene i Virginia så bor det ganske mange folk som jobber i DC og pendler. Og de nok frustrerte offentlig ansatte som ikke har fått lønn på en stund, så det ikke så overraskende at Spanberger gjorde godt i akkurat de klingene der. Men igjen, det gir en litt sånn selvtillit til demokraterne at her har du noen sånn i alle fall gode tall, og igjen, det jo et bilde av hvor USA denne uken. Man kan ikke vedde på at det sånn det kommer til å være om et år, men bildet man fikk i går, enn så lenge ser ut som om at de har fått tilbake en del av de velgergruppene som de tappte, i fjor, og som gjorde at de tappte valget.
Hey football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Cobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Og så må vi også se på hva var det Trump sin fortelling var. Og det var jo kriminalitet, innvandring, det som gjorde at han vant valget sist, sammen med økonomi da også. Men det har han fått prøvd seg på. Økonomi, det har ikke funket. Og hans svar for øvrig også på innvandring og kriminalitet har også på en måte utløsende maktgrep da, som folk ikke har likt, selv om det har på en måte begrenset helt åpenbart innvandringen. Og det tydelige svaret fra folk var at det ikke så viktig for dem. Det som viktig for dem, det disse levekostnadene. Og Trump har jo sin egen evne til å dominere nyhetsbildet, til å på en måte tvinge offentligheten inn i sitt narrativ. Det har han ikke klart denne gangen. Og så har også demokraterne hatt en egen evne til å overse hva folk faktisk opptatt av, og det ledet spesielt av Mamdami, så har de denne gangen lyktes med faktisk, og som Bratle sa i sin tid, å lytte til hva folk faktisk opptatt av, og gi de svarene de søker.
Mm. Og igjen, hvis vi bare ser på konkrete tall da, utifra det vi vet, eller utifra de tallene vi har i dag, for eksempel i New Jersey, så vant Trump i fjor 46% av latinovelgerne der. Mens og Harris fikk sånn 51% av latinovelgerne, så fortsatt et flertall med et mye knappere flertall, et alt for lite flertall for egentlig for at han skal kunne vinne valg. Og i det som skjedde i går, det var at Shirelli, hun som var den demokratiske kandidaten, vant 64% av latinovelgere. Og det på tross av at den republikanske kandidaten brukte ganske mye tid på å se om det var en velgerbase han kunne fortsette å ha. Så igjen, alle, altså disse tallene gir et øyeblikksbilde av hvordan USA, eller disse delstatene i USA så ut i går. Men for demokraterne så tror jeg det blir en sånn skikkelig vitamininnsprøytning å tenke at ok, de velgergruppene der, de er ikke fortapt for oss. For det var jo litt av spørsmålet, det har vært litt av spørsmålet siste året etter valget i fjor, etter valgsjokket i fjor, har vi mistet grep om unge har vi mistet noen sånne viktige velgergrupper som gjør at det kommer til å bli skikkelig vanskelig for oss å vinne nasjonale valg. Den statusrapporten jeg fikk i går indikerer at det ikke tilfellet at de velgerne fortsatt der. Men som du sier, Erik, de må snakkes til. Og de må, man må jobbe med dem, og man må se dem på en litt annen type måte. Og valg handler jo mye om fortellingen av hvem som vant. Jeg tror det veldig vanskelig for det republikanske partiet å skape en fortelling, som du sier, på at det var så mange lyspunkter for det i går. For det rett og slett ikke mulig. Og jeg synes det var veldig spesielt når jeg våknet opp i 4-5-tiden for å prøve å orientere meg hva egentlig skjedde her. Så det var veldig spesielt å gå inn på Truth Social og se at Trump da 4.05 norsk tid hadde skrevet all caps locks. Trump was on the ballot and shut down were the two reasons that Republican lost election tonight. Også i små bokstaver, according to pollsters. Det at han henviser til meningsmålere som han ikke tror på vanligvis, og særlig ikke når de har dårlig tall for han, og peker på at det det at han selv ikke var til valg i går, og at det var på grunn av shutdown, det synes jeg var veldig interessant, for det jo en erkjennelse av at partiet hans tappte.
Ja, og han tar jo også feil i den forstand at det var offentlig nedstengning som bidro til altså selvfølgelig frustrasjonen, men det var ikke demokraterne som fikk skylden, det republikanerne, samtidig som det sammensatt, vi har vært innom det på andre poddepisoder, fordi velgerne oppfatter at det politiske systemet svikter da, at begge partier bidrar til det, og så nei, han er ikke på valglisten nå, han vil egentlig ikke være på valglisten noensinne igjen, men han president, og det har noe å si. Og så tenkte jeg også en annen ting, man har jo unngått nettopp det anti-Trump, spesielt Mamdani har gjort det. De to andre, Sheryl og Spanberger, har vært inne på det, fordi de blant annet har sagt at deres motkandidater på republikansk side har vært veldig tydelig på at Trump alibier da. De har heller ikke drevet kulturkrig, og det har vært lurt. Og så har de ikke drevet aktiv identitetspolitikk. Men det ligger også bak der, vi må ikke kimse av det, fordi Trump driver identitetspolitikk. Trump driver veldig hvit identitetspolitikk. Den ideen om at innvandrere ikke skal få lov til å komme, og hva de bidrar med når de kommer, er ganske tydelig hvit identitetspolitikk, og det Mamdani sier om at vi er en by grunnlagt av innvandrere, drevet, altså powered by, et bedre ord, innvandrere, og det multietniske, det ligger i ryggraden i New York, det gjør det i veldig mange andre byer, og mange stater, og i USA, og det å endre den fortellingen om hva innvandring hva multietnisitet det å bli viktig for demokraterne, men de bare gjøre det på en bedre måte, som ikke oppfattes som naiv, som ikke oppfattes av at her skal på en måte andre få forrang ut av rene etniske argumenter, eller at grensen skal være så løs og ubeskyttet som den har vært. Så det betyr ikke at man ikke skal snakke om det, men man bare gjør det på en bedre måte.
Mm. Og hvis jeg skulle komme med en sånn siste takeaway da, nå vet ikke om vi oppe i 4 eller 5, om det takeaway 4 eller 5 her, men det at, og her må jeg eat some humble pie, som de sier i USA, for jeg var litt usikker på denne strategien, men Gavin Newsom, hans strategi om å spørre velgerne om å endre valgdistrikten i California, det har virkelig betalt, altså det har virkelig fått betalt for han, og gjennom å gjøre det har han jo også i kveld kunnet krone seg til en skikkelig lederskikkelse i partiet. For her har han tatt lederskap, og nå oppfordrer han andre delstater å gjøre det samme, og gitt at tallene slik de nå, tilsier at 63% av velgerne stemte ja til å endre valgdistriktene i California. Så det var en ganske knusende, klar seier. Og det vil nok gi han mye mer selvtillit. Jeg vet ikke om det mulig, for jeg føler at han en mann med masse selvtillit allerede. Men det klart at det blir veldig spennende å se hva er konsekvensen av det for andre demokratiske delstater som kanskje har vært litt usikre på om de skal begynne å kødde med disse valgdistriktene. For det som skjer, som jeg ikke har snakket om på podden, men det som skjer akkurat nå at høyesterett skal høre en sånn valgdistriktssak som går på vi kommer til å komme tilbake til å snakke ordentlig om den i podden senere, men den går liksom på det som tidligere ofte har vært et krav om at man skal lage eller passe på å ha valgdistrikter som også omfavner etniske minoritetsgrupper. For eksempel, man kan ikke lage valgdistrikter sånn svarte, sånn man liksom deler opp den svarte befolkningen på en måte hvor de ikke har sjans på å få en direkte representant. Det er nok mange som tenker at Høyesterett kommer til å si at nei, det, sånne regler er egentlig i strid med grunnloven. Denne konservative høyesteretten vi har nå. Og hvis de gjør det, så betyr det at en del sørstater kan begynne å skrive om valgdistriktene sine. Så jeg tror den valgdistriktskampen kommer bare til å ta seg opp i uken og måneder som kommer, etter man får en indikasjon om hva Høyesterett tenker om det spørsmålet der. Og da er det nok veldig viktig for demokraterne at Gavin Newsom faktisk stilte spørsmålet til velgerne og åpnet det ballet på demokraternes side, sånn at det kanskje vil gjøre det lettere for en del andre demokratiske delstater å gjøre det samme. Og igjen, selv om jeg synes at alt dette her er jo ekstremt problematisk, men igjen, I will eat humble pie. Her tok han lederskap, det funket. Jeg tror også det gir partiet veldig mye selvtillit.
As American as humble pie, så ydmyke er nok ikke amerikanerne helt enda, og det heller ikke Gavin Newsom, men en stor seier for Gavin Newsom, han nå den tydelige bjellesauen på vei inn i presidentvalget. Zoran, som vi vet, han bodde sine første 7 år i Uganda, kan ikke bli valgt som president, og så er det ikke minst en seier for den fløyen av partiet som ønsker å kjempe mot Trump med hans egen medisin, man tror å gjentegne disse valgdistriktene. Det funket samtidig som 90% av velgerne i Kalifornien sa at de helst hadde ønsket seg at dette var noe som var tverrpolitisk avgjort. At ikke man holdt på sånn på den måten her, men at dette var noe man kunne bli enige om. Så det er på en måte samtidig et svar på at de ikke ønsker seg denne på en måte maktkampen mellom partiene, men det er på en måte perfect is not on the menu, som du ville sagt, Sofie. Og dette funker bedre enn alternativene. Og så tenker jeg at at vi nå ja, litt sånn avsluttende da, vi spurte fra lytterne våre i går om hva er egentlig en god oversettelse av hot take. Filologene blant oss har svart skyte fra hofta, brandfakkel, gode alternativer. Så vi får hive ut en brandfakkel til slutt da, Sofie. Disse her relativt unge kvinnelige guvernørene som er i en måte havnet i skyggen av karismatiske Mamdani, men som jo er ekstremt drevne policy, altså politikkforvaltere. De har sikkerhetspolitisk bakgrunn. Kan det være noen der som vil peke seg ut fram til presidentvalget? Og hva med Spamberger for eksempel, som da vinner Virginia, en ganske så republikansk stat, drevet av Glenn Youngkin, som mange tenkte skulle overta for Trump, som er en sånn relativt tverrpolitisk, men sterk og tydelig politiker. Det skal mye til det. Kan det være at man ser en ja, ganske utenkelig egentlig, en sentristisk kvinnelig presidentkandidat blant disse som vant i natt?
Jeg tror det mange som håper på det, at dette to damer som hvis de gjør en god jobb det neste året, kanskje legger en søknad om å stille som presidentkandidat i 2028. Og at det demokratiske partiet trenger litt nye profiler, så uansett er det en bra ting, og det er en bra ting at det er nye personer som skaper entusiasme som kan være med i løpet om å bli presidentkandidat om 2 år. Men jeg tenker det som på den andre siden da, for å si litt om hvis jeg skulle vært republikansk deg, så ville jeg sagt at ja, nei, det var ikke en så god kveld, og sånn er det jo ofte, og det er vanskelig økonomi, og Trump gjør mye vanskelig medisin, og jeg så en sånn republikansk kommentator på Fox i dag tidlig som var sånn, han ble jo egentlig valgt, han er jo egentlig en second term president, noe de ikke så ofte sier, at det er egentlig hans andre periode, for du er jo som oftest mye mer upopulær som president i din andre periode. Folk er litt lei. Og så sa han litt sånn, og Trump ble jo på mange måter valgt av velgerne i fjor for å gjøre en del vanskelig upopulære ting, og det han gjør nå, da er det ikke så rart at han ikke gjorde det godt i mellomvalget. Men han var sånn, vi har fått en gavepakke i Mamdani, ikke sant? Det kommer til å bli helt krisestemning i New York. Han kommer aldri til å få gjennomført de tingene han har gjort. Og da kan vi si, det bare befester det demokratiske partiet som et urealistisk luftslott parti, fullt av radikale venstrepersoner, som også muslimer. Og da var det en del av meg som måtte liksom le litt også for så vidt, for at altså, jeg tror demokraterne har jo stilt med folk som Barack Obama, som ble beskyldt for å være a secret Muslim and a secret socialist. Og han er jo verdens mest kjedelige, sentristiske fyr, og på ingen måte, altså, på ingen måte hører hjemme den båsen. Så kanskje de har manifestert, endelig har de fått det de har prøvd å manifestere i mange, mange år da. Og det blir veldig spennende å se hvordan det republikanske partiet bruker Mamdani, og hvordan han nå går frem på å faktisk gjøre de endringene han har lovet han skal gjøre i New York. Så det er masse spennende her fremover, men vi kan jo si at hovedkonklusjonen i kveld, enn så lenge, er at demokraterne har fått en reell vitamininsprøytning, og kanskje fått litt mer selvtillit tilbake igjen på at, vet du hva, vi kan kanskje komme tilbake igjen til neste år.
Det var en god oppsummering, Sofie. Så takk for at dere lyttet. Lytt gjerne på gårsdagens episode også, og kom gjerne på litteraturhuset i dag klokken 5, da vi snakker med en av verdens fremste forfattere på nettopp hva demokratiske autokrater, og hvordan de truer verden i dag.
After all, if anyone can show a nation betrayed by Donald Trump how to defeat him, it is the city that gave rise to him. And if there is any way to terrify a despot, it is by dismantling the very conditions that allowed him to accumulate power. This is not only how we stop Trump, it's how we stop the next one.
En helt ny sesong av podcast-serien Med egne øyne er ute nå.
En tentativ våpenhvile mellom den russiske presidenten og meg selv hadde trådt i kraft. Men det skulle ikke ta så lang tid før vi igjen var i tottene på hverandre. Jeg visste at jeg ikke var populær i Kreml. Mitt navn Øystein Bogen. I 30 år var jobben min å reise rundt i verden og dekke krig, konflikt og tragedier. Nå kan du få høre mine historier.
Med egne øyne hører du gratis alle steder der du hører podcast.